Valoramos moi negativamente ese escrito de Fiscalía. Entendemos que deixa en evidencia a existencia dunha xustiza totalmente patriarcal e de índole machista e a necesidade clara e evidente de formación tanto para fiscais, xuíces e o resto de representantes legais, abogados, abogadas, de formación en materia de xénero, como temos reclamado en múltiples ocasións e como pediron na pasada legislatura múltiples colectivos que traballan coas mulleres vítimas de trata e explotación sexual e coas vítimas de violencia de xénero nesa Comisión de Igualdade do Parlamento de Galicia.